În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregei adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Amin.
Nu-i nicio bucurie să vorbești despre probleme în biserică. Dar oriunde există oameni, există probleme. Nu în zadar s-a născut între noi gluma aceasta cu biserica perfectă. Un frate care căuta mereu o biserică mai bună și mergea de la una la alta, de la una la alta, a fost oprit de altul și a spus: ce cauți? O biserică așa cum trebuie să fie. Și fratele i-a zis: măi, du-te, caut-o. Și când o găsești, spune-mi și mie să merg și eu să o văd, dar nu ne facem membri acolo. Că dacă mă fac eu și cu tine membri în biserica aia, dintr-o dată nu o să mai fie o biserică perfectă. Biserica aia o să înceapă să aibă probleme din cauza noastră. Fiecare dintre noi suntem, într-un fel, o problemă. Suntem o problemă în curs de rezolvare pentru Dumnezeu, care ne-a răscumpărat, ne-a dat nașterea din nou și prin Duhul Sfânt lucrează transformarea noastră din slavă în slavă, slavă în slavă, într-un chip asemenea Lui. Suntem în tranziție. Astăzi mai bun ca ieri și mâine, cu ajutorul Domnului, mai bun decât astăzi. Dar pentru că suntem în tranziție, încă mai este în noi firea veche, încă mai este în noi omul egoist, încă mai dau lăstar de amărăciune, așa cum numește apostolul, și încă din cauza aceasta în adunarea sfinților nu este întotdeauna cum ar trebui să fie. Pasajul de astăzi ne pune înainte o astfel de întâmplare în care în biserică au apărut probleme. Așa cum am văzut în studiul nostru, de la capitolul 3 la capitolul 6, ni se prezintă un mic tablou al bisericii, o descriere pe categorii. O biserică, în primul rând, trebuie să aibă predicare. Nu are cuvânt, nu are temelie. Biserica stă pe cuvântul vestit, pe cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, biserica trece prin persecuție. Automat trece prin persecuție, pentru că n-au primit cuvântul Domnului Iisus, nu l-au primit pe El care era cuvântul, nu vor primi nici cuvântul nostru și vom intra sub persecuție. Capitolul 4, de la versetul 1 la 22. Sub persecuție, biserica are acces la puterea lui Dumnezeu, o putere care se câștigă pe genunchi, în rugăciune, așa cum am văzut la timpul respectiv în studiul nostru. Biserica trăiește o stare specială, numită părtășie. Lumea, națiunile, societatea în general nu poate trăi la înălțimea acestui standard. Biserica este o familie de copii ai lui Dumnezeu și ei trăiesc ceea ce Biblia numește părtășie. Simt unii cu alții, poartă poverile unii altora și așa mai departe. Aceasta este standardul. Bisericile nu sunt toate la înălțimea chemării, dar mergem înspre acolo. Biserica este purificată de intervenția lui Dumnezeu prin disciplină și am văzut ce s-a întâmplat cu Anania și Safira. Și am citit textul din 1 Corinteni 11, care se citește de obicei la cina Domnului și care ne spune că dacă nu ne judecăm, suntem pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim judecați și osândiți odată cu lumea. Dumnezeu ne judecă acum, din pricina aceasta între noi sunt mulți care sunt bolnavi, neputincioși și chiar unii au adormit, în sensul că Dumnezeu i-a luat dincolo prin disciplinare. Anania și Safira au fost din categoria aceasta a treia, pe care Dumnezeu a preferat să-i omoare și să-i ia dincolo, decât să-l facă de râs aici pe pământ. După purificarea bisericii, este un pasaj de la capitolul 5, 12 la 16, care arată progresul în puterea prezenței Duhului Sfânt. Urmează apoi confruntarea între vechi și nou. Data trecută am făcut confruntarea între grupul de ucenici, cei 12, și Sinedriu. Sinedriu îi aruncă în închisoare, îngerul îi scoate din închisoare, îi trimite în templu. Sinedriu îi cheamă înapoi și este noua conducere a societății lui Dumnezeu, cei 12, care spuneam la începutul cărții Faptele Apostolilor, sunt destinați să seadă pe cele 12 scaune de domnie și să judece pe cele 12 seminții ale lui Israel. Cei 12, deci, cei noi, stau de vorbă cu Sinedriul, simbolul vechiului, al tradiției, al Israelului care nu l-a primit pe Mesia. Și sub iluminarea pe care Dumnezeu i-o dă lui Gamaliel, ei hotărăsc să lase proba timpului să spună ultimul cuvânt. Dacă lucrarea aceasta este de la Dumnezeu, nu-i veți putea sta împotriva. Dar dacă de la oameni, se va termina ca și aceea lui Iuda, și aceea a lui celălalt și așa mai departe. Proba timpului. Și Dumnezeu îi izbăvește și de atunci în timp, mereu, mereu, când ni se pare că biserica se prăbușește, Dumnezeu o ridică. Și biserica rezistă la proba aceasta a timpului. Noi o facem de râs, sub un nume sau sub altul, ca ortodoxi, ca și catolici, ca și metodiști, ca și unificați, ca și baptiști câteodată, ca și creștini după Evanghelie, ca și baptiști. O facem de râs de multe ori pe biserica aceasta care e logodnica Domnului Iisus. Dar când este să se prăbușească mărturia și parcă să dispară, Domnul Iisus iar o izbăvește. E o constantă în viața bisericii. Așa cum a început acolo, Dumnezeu are metode supranaturale, trimite îngeri, produce treziri spirituale, deschide uși de temnițe, pentru că El are un plan să ducă Evanghelia până la vremea sfârșitului. Asta e partea pozitivă. Dar tabloul nu se termină cu o parte pozitivă. Între pasajul de care am vorbit vinerea trecută, cu pușcăria, cu judecata, cu baterea, cu nuielea apostolilor, și pasajul de astăzi a trecut o vreme neprecizată. Din mulțimea de evenimente, Luca alege o ceartă. Pentru că portretul unei biserici n-ar fi realist dacă n-am vorbit și de neînțelegeri între frați. Biserica este în formare. Noi suntem în transformare. E normal ca încă să mai șovăim, să ne mai împiedicăm pe aici, pe acolo, să nu știm ce să facem și Dumnezeu să ne învețe prin Duhul Lui să rezolvăm crizele în care intrăm, în problemele pe care le întâmpinăm. Așa că studiul de astăzi are ca scop să ne prezinte una din problemele din biserica primară și al doilea lucru, cum putem să ne rezolvăm problemele. Probabil că partea a doua este mai importantă decât partea a întâia. Partea a întâia îi vom critica pe ei. În partea a doua însă vom învăța noi cum să aplicăm principiul de atunci la toate problemele noastre. De aceea cred că studiul de astăzi este foarte, foarte important și foarte necesar și cred eu că va fi suficient de practic. Este cineva aici care a fost într-o biserică unde n-au fost niciodată niciun fel de probleme? Mâna sus. Na, nu ridicați că am încurcat. Toți am fost în biserici cu probleme. Unii suntem în biserici unde sunt probleme. Așa că studiul acesta ne privește pe noi toți. Frate Mircea, hai să mai citim încă o dată din capitolul 6. Care a fost problema? Versetul 1 din capitolul 6.
În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțiala ajutoarelor de toate zilele.
Vorbim despre o problemă care nu există astăzi în biserică, pentru că rânduiala în biserică s-a schimbat. Două lucruri observăm în textul acesta, în versetul 1. Să intrăm întâi în problema lor, o înțelegem și apoi aplicăm la problemele noastre. Văduvele nedreptățite. Și al doilea lucru, evreii evrei și evreii care vorbeau grecești. Asta este problema de context pe care trebuie să lămurim. În primul rând, cele două categorii de evrei. Existau evrei care se născuseră în Palestina și trăiseră în Palestina și vorbeau aramaica. Aramaica era limba evreiască. Nu mai vorbeau limba ebraică pe care o vorbiseră, eu știu, înainte de Babilon. După Babilon încoace au vorbit aramaica. Un dialect al limbilor descendenților lui Set. Pentru că arabi, evrei sunt verișori și limbile lor cumva se aseamănă. Ei vorbeau aramaica. Aramaica. Pe de altă parte, erau ceilalți evrei care fie că se născuseră în Palestina și făceau parte din clasa mai înaltă, fie că călătoriseră, fie că se născuseră în alte părți. Și în lumea aceea, așa cum astăzi toată lumea învață limba engleză, toți învățau limba greacă. Deși imperiul era roman, limba oficială a culturii, să spunem așa, a păturii de sus, a cancelariilor, era limba greacă. Și cei care se născuseră dincolo de granițele Palestinei, probabil că știau și aramaica, dar vorbeau greacă. Așa cum între noi există români care vorbesc numai românește și există români care vorbesc ce își mai aduc aminte din limba română și vorbesc mai ales limba engleză. Două categorii de oameni. Așa cum în Los Angeles există mexicani care s-au născut aici și au pretenția că sunt americani, născuți americani, și mexicani care vin de peste graniță, oameni sărăntoci, care s-au născut într-o națiune săracă și vin de acolo ca săraci. Mexicanii ăștia care sunt născuți aici în America îi disprețuiesc pe aia care vin de peste graniță. Noi suntem americani. Chiar dacă suntem latini, noi suntem americani. Voi sunteți mexicani. De jos. Există un nume care se dă mexicanilor care sunt născuți aici în America. Cholo? Cholo? Biserica de la început a fost alcătuită din convertiți evrei din Ierusalim, dar știți că la Duhul Sfânt, la Rusalii, Duhul Sfânt s-a pogorât peste tot felul de prozeliți veniți din alte părți și de la iudei care trăiau în alte și alte neamuri și veniseră cu pelerinaj la Ierusalim, parți, lamiți, mezi și așa mai departe. În biserică erau deci oameni care erau pur sânge evrei, categoria întâia, băștinași, și erau venetici, oameni care erau evrei, dar aparținau și lumii în care trăiau vorbind greacă. Ăștia erau o minoritate, erau mai puțini. Ăștia erau venetici, nu erau din cei care se născuseră acolo. Și iată că în biserică se face o deosebire între frați din cauza acestor deosebiri. Și deosebirea se vede cu ocazia împărțirii de ajutoare pentru văduve. Ce exista și ce practică, ce fel de practică era aceasta în biserica primară? Templul de la Ierusalim avea obiceiul ca din banii care se adunau să întrețină săracii din popor. Era o tradiție frumoasă în poporul lui Dumnezeu, în poporul Israel. Cei săraci să primească de la templu ceea ce le trebuia pentru viața de fiecare zi. Dintre cei săraci mai neajutorate chiar și decât săracii erau femeile văduve. Femeia avea un statut special în societatea de atunci și o femeie care fusese căsătorită și a rămas fără bărbat și n-avea niciun fel de familie, era chiar într-o situație disperată. Și evreicele trăiau, văduvele acestea bătrâne, trăiau dintr-un fel de... Data trecută i-am spus de welfare, dar cineva m-a corectat și mi-a zis că nu-i welfare, e SSI. Peste o anumită vârstă, femeile care rămâneau singure și nu-și mai puteau câștiga, n-aveau nicio șansă să-și poată câștiga singură existența, intrau pe un fel de ajutor financiar de la templu. Când Domnul Iisus este adus la templu, e întâmpinat acolo de o astfel de femeie care era văduvă și care rămăsese văduvă după prima ei căsătorie și slujea Domnului cu post și cu rugăciune. Cum s-a numit ea? Și slujea Domnului de câți ani? Și stătea acolo la templu. Trăia de la templu, stătea la templu și slujea Domnului la templu. Când s-a răspândit Evanghelia și când din femeile acestea s-au convertit la creștinism, primul lucru care l-au făcut sau li s-a întâmplat lor este că a trebuit să plătească prețul persecuției. Automat au fost tăiate de la templu. Te-ai dus după rătăciții aia, du-te la rătăciții aia. Nu avea voie să intre în templu, nu mai avea voie să fie pe listele de văduve, era tăiată și trebuia să trăiască de la rătăciții aia. Așa că biserica a trebuit din necesitate să pună un fond deoparte din caseria bisericii pentru văduvele acestea. Ele erau creștini, erau surori, erau neputincioase, erau tăiate de la templu și trebuia cineva să poarte de grija lor. Astăzi nu avem obiceiul acesta, dar înțelegem, sper, necesitatea lui în vremea aceea și frumusețea lui. Ce e mai frumos decât într-o biserică de așa zis străini, dintr-o dată, pentru că sunt frați și surori, să se uite în jur și cei care au să ajute pe cei care n-au. Ce e mai frumos decât frați care își pot permite să dea bani într-un fond central din care să fie ajutați oameni și în mod special femei văduve bătrâni care altfel ar cerși sau ar trăi pe afară prin ploaie și prin vânt. Ce e mai frumos ca asta? E așa de frumos. Situația nu era numai în Ierusalim. Obiceiul preluat de la templu, specific evreiesc, a fost implementat în toate bisericile din vremea aceea. El era un obicei frumos, o practică a dragostei, dar unde există fire pământească, există și pervertire a lucrurilor frumoase. Astfel că Apostolul Pavel, în 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 3 la versetul 16, ocupă, vedeți, 14 versete cu subiectul văduvelor. Noi astăzi nici nu ne mai interesează, nici nu ne mai gândim, nici nu mai știm ce a fost, dar în timpul acela era o problemă foarte importantă. Biserica avea anumite resurse financiare, dar existau două categorii care abuzau de biserică. Și în vremea aceea existau oameni quote unquote, cum spun americanii, isteți. De ce să nu-mi rezolv problemele mele pe banii bisericii, dacă se poate? Și aceștia erau în biserică. Și Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei despre două abuzuri care se fac în sectorul acesta de ajutorare a văduvelor. Prima categorie este categoria așa numită a văduvelor temporare, care nu sunt serioase cu statutul lor. Dom'le, dacă te punem pe listă, păi să rămâi văduvă. Dar ele veneau, stăteau pe ajutorul acesta de la biserică doar cât își rezolvau problemele, pe urmă se căsătoreau. Apostolul Pavel zice, nu merge așa. Nu merge așa. Și a doua categorie este categoria familiilor care își neglijau responsabilitățile față de văduvele din familia lor, punându-o pe spinarea bisericii. Punându-le pe spinarea bisericii. Erau familii în biserică care ar fi avut datoria și își puteau permite să întrețină pe cea care rămăsese văduvă între rudenile lor. Dar oamenii aceștia spuneau, am cumpărat ogor, trebuie să-mi dau copilul la școală, mi curge acoperișul, las te ajute biserica. Las că biserica are bani. Ce? Nu știu eu, tot anul dăm bani la biserică, trebuie să fie bani acolo. Ce, eu n-am dat bani la biserică? Să te ajute acum biserica. Avem și noi o problemă, pe alții cât te-a ajutat? Să te ajute și pe tine. Ce, dacă ești din familia noastră, nu ai dreptul la bani? Să-ți dea măcar câți bani am dat eu la biserica asta. Două probleme care existau în sectorul acesta al banilor și în problema ajutorării văduvelor, pe care Pavel le tratează în 1 Timotei, capitolul 5, de la 3 la 16. Vă rog să deschideți Biblia, să citiți și dacă aveți pix, îi semnați, pentru că în felul acesta rămâne acolo și când o să recitiți acasă, o să vă aduceți aminte de ceea ce s-a spus la biserică.
Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-au lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă, și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve.
Mulțumesc frumos! Este o problemă, repet, pe care noi astăzi nu o avem. Probabil că o vom avea dacă republicanii care au ajuns acum în Congres taie welfare-ul și SSI-ul, așa cum se discută zilele acestea. Nu știm ce vremuri va aduce Dumnezeu peste țara aceasta. Dar în situația în care nimeni altcineva nu era responsabil să ajute pe cei săraci, biserica și-a asumat firește această responsabilitate. Unii făceau abuzuri. Două categorii. Unele care sunt văduve tinere, și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, pe văduvele tinere să nu le primești. Punct. Out. Vreau ca văduvele tinere să se mărite. Le place, nu le place să le trimeți la măritat. Să le trimeți la măritat. Na. O femeie nemăritată nu putea lucra în societatea de atunci. Ea trebuia să se căsătorească și să muncească pe undeva pe acasă. Așa era la evrei. E adevărat, existau și excepții în lumea de atunci, dar la evrei era o urăciune. Sigur că și femeia putea să aibă un business, dar era destul de delicat. Ține minte de o femeie care se numea Lidia și era vânzătoare de purpură. Pe văduvele tinere să nu le primești. Pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Pavel nu spune că este rău să se mărite din nou. Dimpotrivă, el spune la măritiș. Pentru că au prea multă energie, prea mult timp, și sunt prea iscoditoare, merg din casă în casă și sunt lenește, limbute, iscoditoare, vorbesc ce nu trebuie vorbit. Aceasta e prima categorie. A doua categorie este categoria văduvelor care erau abandonate de familii din cauză că acestea spuneau, lasă, te ajute biserica. Și Apostolul Pavel spune așa de frumos, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie evlavioși mai întâi față de cei din casa lor. Tare frumos, versetul 4. Noi avem alt studiu în seara aceasta, dar nu mă pot opri să nu vă arăt ce principii practice frumoase a instaurat Pavel în biserică. Este un loc de dragoste, dar este și un loc de disciplină biserica aceasta lui Hristos. Nu poți fi evlavios față de cei din afară dacă cei din casa ta mor de foame și ție nu-ți pasă. Ce fel de evlavie ai tu? Ești bun în biserică, dar acasă ești unul care neglijează pe cei care sunt sărați în casa ta. Nu se poate așa ceva. Cine vrea să fie evlavios, să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Versetul 4. Versetul 8. Merge mai departe, mai categoric. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Foarte, foarte categoric. Și bineînțeles, versetul 16, verdictul final. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor ce sunt cu adevărat văduve. Sunt probleme în sectorul acesta, dar trebuie rezolvată, pentru că sectorul este necesar. Aș vrea să vă spun care a fost reacția mea când am citit prima dată pasajul acesta și m-am gândit că o să vin să țin un studiu din el. Primul lucru care mi-a sărit în minte, din memorie, a fost situația din România de după inundații, de după cutremur și mai ales acum de după eliberare. Câte biserici au fost în pragul ruperii, dacă nu s-au și rupt, din cauza ajutoarelor venite de unde? Din străinătate. Când veneau cu tirul și îl puneau în poarta bisericii, descărcau și frații conducători ai adunării spunea: nu acum, acasă! Descărcăm tot, voi mâine veniți! Descărcau tot, puneau în biserică și de acolo urma o noapte de nesomn. Frații din comitetul bisericii, că văzuseră un jerseu frumos pentru Liana și un... și ăla-l vroiau. Ce fac dacă nu-l iau de acum? Dacă mâine mi-l ia, ce faci? Și alanții nu puteau să doarmă pe acasă. Ăștia din comitet fură tot până venim noi. Numai vechiturile ne lasă. Trebuie să mergem să păzim la biserică. Câte probleme au fost în România din cauza ajutoarelor venite din străinătate. La un moment dat am auzit pe un frate care, fiind păstor și aducând-o destul de bine material, s-a orientat după principiul românesc. Să moară și capra vecinului. Și a zis, mai bine străinii ăștia nu ne dădeau niciun ajutor, că mai mult rău ne-au făcut. El, mersi, era bine, avea salariu, era bine material. Vedeți, când au început nemulțumirile și problemele în sectorul acesta al ajutorării văduvelor în biserica din primul secol, apostolii, în înțelepciunea pe care le-a dat-o Dumnezeu, n-au gândit așa. Eu nu cred că frații care au spus mai mult rău ne-au făcut străinii ăștia cu ajutoarele lor, au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Apostolii n-au spus de astăzi înainte să nu vă mai prindem cu văduvele la biserică și să nu vă mai prindem cu bani în biserică. Aici e un loc de cântat, de rugăciune, de post, de laudă lui Dumnezeu, să nu ne mai prindem cu bani și cu lucruri de-astea la biserică. Nu, nu, nu. Biserica din capitolul 6 din Cartea Faptele Apostolilor a văzut că este o problemă, dar au încercat să o rezolve bine, nu rău. Și aș vrea să vă arăt ce am putea să învățăm din felul în care au rezolvat ei problema. Pentru că, într-un fel sau în altul, noi toți vom trece prin probleme. Cum le rezolvăm însă, face diferența între o biserică duhovnicească și o biserică firească. Aș vrea să învățăm de la apostolii de acolo să vedem cum au rezolvat ei problema aceasta. Sigur că problema se născuse din cauza firii pământești. Galateni, capitolul 5, versetele 19-20, ne spun că una din faptele firii pământești este cearcă. Și aici era o faptă a firii pământești. Iacov, capitolul 4, de la versetele 1-3, aș vrea să-l citim, ne spune de unde vine cearta. Și apostolii își dau seama că este fire pământească. Altfel n-ar fi cearta aici. Este invidie, este egoism. Este o problemă. Cum o rezolvăm? Ei știau mai bine decât mine astăzi ce se întâmpla în biserica de acolo. Și inspirați de Duhul lui Dumnezeu, ei pun un diagnostic bun, se potrivește și pentru ei vorbele spuse de Iacov, frate Mircea.
De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să-i risipiți în plăcerile voastre.
Apostolii știu ce se întâmplă în biserică. Au o problemă de rezolvat. Probleme între frați, un fel de dispreț, puțin egoism, multă fire pământească. Îi admir și tot timpul când am studiat săptămâna aceasta și m-am gândit la textul acesta, am admirat înțelepciunea duhovnicească pe care le-a dat-o Dumnezeu acestor apostoli. Cred că avem de învățat de la ei toți. Primul lucru care îl fac ei este că spun un nu categoric încercării de a-i atrage pe ei în sfera lucrurilor care au produs ceartă. Uitați ce spune la versetul 2. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor, acolo nu se numeau membri de biserică, erau ucenici, și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mes. Primul lucru care îl fac este că spun nu. Nu! Nu! Probabil că veniseră la ei nu numai cu plângerea, dar și cu soluția. Și au venit cei din biserică și au spus: ați lăsat oameni care... Uitați ce se întâmplă în sectorul acela. Biserica are o problemă acolo. Vă rugăm să nu mai stați acolo în camera aia numai la rugăciune și numai cu cuvântul și numai cu postul și cu lucrurile astea. Avem o problemă, dumneavoastră, să vă coborâți aici la nivelul nostru și să ne împărțiți lucrurile astea, că de-aia v-a pus Dumnezeu peste noi. Primul lucru care îl fac apostolii este să spună nu. Când eram în seminar, am citit o carte a unui păstor cu multă experiență și mi-a rămas de atunci o frază în mintea mea. Învață să spui nu. Îți va folosi mai mult decât dacă ai ști limba latină și greacă. Apostolii nu se lasă atrași într-o problemă care este importantă, dar pot să o facă și alții. Ei știu care este chemarea lor și știu că biserica are nevoie de un strict esențial care este prioritatea numărul unu, și aceea este rugăciunea și cuvântul, pe care nu poate să o facă, pe care nu le poate face oricine. Este chemarea lor, își știu chemarea lor, știu că fără cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune, biserica nu propășește, biserica nu se clădește, biserica nu se hrănește, și atunci când sunt chemați să dezerteze de la chemarea lor înaltă pentru a da o mână de ajutor la o chemare așa mai puțin importantă pentru biserică, ei spun nu. Nu. Ce bine ar fi dacă în toate bisericile, și aceasta mi-o spun mie în primul rând, păstorii duhovnicești ar fi așa de ocupați cu rugăciunea și cu propovăduirea cuvântului, încât n-ar avea timp să se ocupe de lucruri materiale. Adevărul este însă că foarte mulți propovăduitori ai cuvântului din biserici au prea mult timp liber. Nu se roagă cât ar trebui, nu studiază cât ar trebui, nu propovăduiesc cât ar trebui. Și atunci, în timpul liber, îl umplu cu alte lucruri pentru ca să își arate consacrarea lor în lucrarea Domnului. Și sunt păstori în România care astăzi fac garduri, umblă după cuie, se duc la Turda să caute sticlă, se duc în Ungaria să caute țiglă, se duc nu știu unde la București, la fabrica de mobilă de nu știu unde și la depozitul de nu știu unde, ca să aducă scaune. Apostolii din biserica de la Ierusalim au zis: nu, nu, nu. Biserica are multe probleme. Sunt multe lucrări necesare în biserică. Dar nu este nimic mai important și mai necesar decât propovăduirea și rugăciunea. De aceea nu vă supărați, nu se cade pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Și asta nu este un dispreț față de cei care slujesc la mese. Asta este o dovadă că ei știu care este chemarea lor, ce vrea Dumnezeu de la biserică, și mai ales este o dovadă că ei știu că o biserică fără rugăciune și fără cuvânt este o biserică condamnată la înfometare, la leșin și la moarte spirituală. Și pentru binele bisericii, apostolii, prima lor reacție este să spună nu. Al doilea lucru care îl admir la apostolii aceștia este că ei recunosc faptul că nu le pot face pe toate. este una din cele mai mari ispite pentru cei pe care dumneavoastră îi promovați ca păstori sau ca frați în comitetul bisericii. Oamenii aceștia ajung să creadă că ei le pot face pe toate și nimeni nu poate face ceva în biserică mai bine decât ei. Dar nu suntem la seminar să le vorbesc seminariștilor și nu am prea mulți păstori aici în adunarea de aici, dar este o mare ispită pentru un păstor să nu lase pe nimeni să facă nimic, pentru că nimeni nu este așa de competent, așa de priceput și așa de bun ca el. Orice ar fi vorba. Botez el face, nuntă el face, mormântări el face, cină el face, predică el face. El ține cel mai bine școala duminicală, el ține cel mai bine ora de rugăciune, el face vizite, el cumpără, el vinde, el reprezintă biserica, el merge la împuternicit, el merge la primar, el le face toate. Apostolii de la Ierusalim își dau seama că ei nu sunt chemați să le facă pe toate. Și atunci, normal, al treilea lucru care îl fac, spun bisericii, situația aceasta cere să promovăm și pe alții în slujbă. Noi nu le putem face pe toate. Și în momentul acesta există ceva așa de frumos în textul de aici, în versetul 3. Frate Mircea, te rog frumos, citește versetul 3.
De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
E așa de frumos ce fac apostolii. Ei provoacă biserica, în primul rând, să intre în lucrarea aceasta alături de ei. Și spune, promovarea de noi slujitori va fi o lucrare pe care o vom face împreună. Deși aveau autoritatea din partea lui Dumnezeu ca apostoli să rezolve ei problema aceasta. Și ei puteau să se ridice și să spună, tu și tu, vino aici. Se rugau pentru ei și îi punea la treabă. Așa ar fi făcut un preot ortodox. Așa ar fi făcut un episcop catolic. Poate că așa ar fi făcut și un pastor baptist. Dar nu apostolii de la Ierusalim. Ei nu vin înaintea bisericii cu orgoliul celui care este apostol și zice, a, voi tăceți, băi, voi sunteți micuți. Hei, tu și tu, vino aici, tu faci și îmi spui mie tot ce ai făcut, să-mi dai raportul. Tu răspunzi direct înaintea mea. Tu și tu, vino aici. Nu așa. E așa de frumos ceea ce fac apostolii. În primul rând, i-au îndemnat pe cei din biserică să intre activ în procesul de identificare de lucrători. Alegeți cine? Voi alegeți. Uitați-vă la versetul 3. De aceea, fraților, alegeți. Voi alegeți. Voi gândiți-vă. E o problemă pe care o avem cu toții. Nu e problema noastră, este și problema voastră. Haideți să vedem. Voi cum gândiți? Ne-ar trebui niște oameni pricepuți aici. Ne-ar trebui niște oameni... Ia, gândiți-vă. Alegeți. Și al doilea lucru care spune, alegeți de unde? Dintre voi. E aici un proces și un principiu așa de frumos. Cele mai bune alegeri pe care le putem face pentru rezolvarea problemelor sunt din mijlocul bisericii, din rândul membrilor. Biserica nu este cu import-export. Noi astăzi ne gândim când vrem să rezolvăm o problemă din biserică, de obicei să aducem din afară. Ne-ar trebui un dirijor. Oh, am văzut unul la Riverside. Hai să-l chemăm. Ne-ar trebui un frate care să fie cu tare. Oh, am văzut unul la San Francisco. Las că mă duc eu și îi spun că îl aduc aici, îi dau un loc de muncă și îl aduc pe ăla. Ne-ar trebui o soră care să fie cu tare. Știu eu una la Cluj, îi facem o sponsorare și o aducem și facem. Apostolii spun, alegeți dintre voi. Dacă există un Dumnezeu care e activ în biserica noastră, El dă daruri duhovnicești necesare pentru fiecare situație în parte. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și dacă acesta este trupul lui Hristos, dacă e nevoie de o lucrare, va fi un mădular priceput și potrivit pentru lucrarea aceasta. Uitați-vă între voi și alegeți dintre voi pe astfel de oameni. Al treilea lucru care îl fac este să... Asta nu știu dacă e cazul să spun sau nu, am pus-o pentru mine ca să n-o uit pe hârtie. Alegeți dintre voi ce... Niște bărbați, și spun lucrul acesta uitându-mă la surori. Știți, există în America puternică mișcare feministă. Sunt femei care vor să iasă din bănci și să intre la amvon și să intre în funcțiile de conducere a bisericii și așa mai departe. Și sunt biserici care au cedat la presiunile femeilor și au acceptat realitatea aceasta. Țin minte că biserica din România, Uniunea Bisericilor din România, Biserici Baptiste, a fost una din puținele, dacă nu singura, care s-a plâns când Alianța Baptistă Europeană a ales ca și președintă o femeie. Biserica din România a spus, nu vă supărați, nu e biblic. Noi nu recunoaștem această numire. Și din cauza aceasta, Biserica din România, Uniunea, în frunte cu fratele Taloș, a fost penalizată de Southern Baptist și de Alianța Mondială Baptistă. Li s-au tăiat niște fonduri, era un proiect ca seminarul de la Rușlicon să se mute în România și au zis, nu, cu românii nu, ăștia nu, ăștia sunt prea habotnici. În mișcarea aceasta feministă mondială, a fost prinsă și Biserica Catolică. Și mi-aduc aminte că a fost un consiliu de episcopi, m-ați auzit spunând destul de multe lucruri negative despre Biserica Catolică, dar am fost curios să văd cum răspunde papa și episcopii la provocarea aceasta a femeilor din bisericile catolice americane. Pentru că femeile vreau să fie ordinate diaconițe, preotese și așa mai departe. Ce răspuns va veni de la Roma pentru Biserica Catolică din America? Și am rămas surprins să descoper atunci textul acesta din Faptele Apostolilor, capitolul 6. Și papa și episcopii au zis așa. Apostolii au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să servim la mese. Deci era vorba despre ce? Despre servit la mese. Și ca să servească la mese, apostolii au zis, alegeți dintre voi ce? Femei. Servi la mese. A, chestii de astea cu femei. Femei. Așa a zis? A zis, alegeți bărbați. Nu puteau, nu erau mai potrivite femeile, întreabă papa și episcopii de la Roma, pe neastâmpăratele femei americane care vor neapărat să fie episcope și preotese și toate celelalte. Dar apostolii spun, alegeți dintre voi bărbați, pentru că în ordinea creației lui Dumnezeu, bărbatul este chipul lui Dumnezeu, este capul femeii și în familie, ca și în biserică, bărbatul trebuie să fie în responsabilitate. Chiar dacă lucrarea este o simplă slujire la mesă. Repet, nu știu cât vă folosește dumneavoastră asta și nu știu cât o să mă iubească surorile pentru chestia asta. V-am zis că mi-am dat foc la... Dar ce să facem? Așa, așa scrie aici. Ce să fac eu? Ce să fac eu dacă așa scrie aici? Așa a zis papa de la Roma. Nu se obișnuie. Yeah. Alegeți dumneavoastră, spun apostolii, alegeți dintre voi, alegeți bărbați care să fie, cum, vorbiți de bine. Asta înseamnă că deja să fie avut un fel de calificare. Studiul e foarte frumos și am putea să-l atacăm mult mai în adânc. Oameni vorbiți de bine înseamnă nu oameni care se vor califica de acum înainte. Îl alegem, frate, în comitet și vedem, noi îl încercăm un an, doi, să vedem dacă e bun sau rău. Nu. Apostolii spun oameni care deja să fi dat dovadă de maturitate și să aibă trecere înaintea adunării. Nu de acum înainte. Oameni care deja s-au dovedit în mijlocul fraților că sunt ceea ce trebuie în caracter și în capacitate. Să fie vorbiți de bine. Să fie apoi pentru slujirea la mese. Auziți? Pentru slujirea la mese, apostolii spun să fie plin de Duhul Sfânt. Păi bine, noi știam că trebuie să fii plin de Duhul Sfânt dacă predici, dacă faci vindecări, dacă prorocești, dar ca să servești la mese, să fii plin de Duhul Sfânt. Nu-i prea pretențios? În viziunea lui Dumnezeu și în practica apostolilor, nicio slujire din biserică nu este așa de neimportantă ca să poată să fie făcută de oameni care nu sunt plini de Duhul Sfânt. Niciuna. Nici ordinea, nici colecta aceasta printre bănci. Am mai vorbit odată de așa ceva într-o biserică și Am dat exemplu cu frații care adună colecta în biserică. Eram în România și la sfârșit a venit un frate la mine și a zis: Daniel, era în vârstă, eram tineret, aia trebuia să spui foarte clar, că există biserici în care au pus tinerei și în altă parte chiar niște tineri din biserică să dea colecta. Nu e bine, e mare ispită să te duci pe între bănci cu talerul și să vezi acolo banii aia cum stau grămadă și pe urmă să te duci în spatele bisericii sau în cameră să rămâi singur cu toată farfuria aia și să fie plină farfuria și buzunarele tale să fluiere vântul prin ele. Nu e așa de ușor. Nu e așa de ușor. Zice, eu am văzut în biserică lucruri care nu se prea spun și nu predicați niciodată de ele la amvon. Trebuie să fie oameni plini de Duhul Sfânt. Eu am venit, am văzut, când am dat talerul, am văzut frați care au pus o hârtie de un leu și au luat schimb 9 lei înapoi. Cei din jur au crezut că a pus 10 lei și a luat restul 9 înapoi. El a pus ca șmecher un leu și a luat 9 lei ca să poată să se ducă după masă la stadion să vadă pe UTA. Le știe biserica ce se întâmplă acolo. Am păcălit pe aia acolo. De-abia aștept. Eu ironizez. Punctul meu principal la biserică e când vine colecta. Se întâmplă foarte multe lucruri în biserică unde firea pământească este un mare primejd. Este un mare primejd. Nici o slujire din biserică nu ar trebui lăsată în seama unor frați care nu sunt frați duhovnicești. Și aici adaugă să aibă și înțelepciune. Mai ales că era problema aceasta cu dispreț între frați, cum să te porți. Vă dați seama, alegeai un ciolo care trebuia să dea bani și să aleagă între două femei, una era văduvă mexicană din Mexic și asta mexicană de aici, pe care îi dai, cui îi dai haina mai bună, cui o dai paia lantă, cum o ajuți pe asta să nu se supere aia. Întotdeauna parcă trebuie să persecuți pe cei care seamănă cu tine ca celălalt să creadă că faci dreptate. Că dacă faci dreptate, ochiul cel rău întotdeauna vede. Ha, ha, ia lui, i-a dat mai mult, i-a dat mai frumos. Trebuie oameni cu înțelepciune, spune Apostolul Pavel. Dintre voi, bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Îi admir pe apostolii aceștia ai lui Dumnezeu. Și în final ei nu lasă totul pe seama bisericii. Deci voi alegeți-i și noi îi vom pune în slujba aceasta. Ultimul cuvânt în privința aprobării finale aparține apostolilor. Ei nu cedează la răspunderea lor și înaintea lui Dumnezeu sunt cei care trebuie să aibă autoritatea ultimului cuvânt. Biserica propune, biserica selectează, biserica îi aduce înaintea apostolilor, dar apostolii îi așează în slujire. E așa de frumos și așa de veșnic valabilă procedura aceasta, dacă s-ar face pretutindeni ce bine ar fi. Ce vreau să spun, frați și surori, este că promovarea aceasta și procedura lor transformă o criză într-o situație de binecuvântare. Aș vrea să vă arăt în încheiere unul din cele mai frumoase lucruri pe care le-ar putea vedea cineva în capitolul 6, primele versete. L-am citit ani de zile. Până când nu mi l-a arătat și mie un alt predicator. La exemplul apostolilor, care puteau să se poarte ca niște dictatori. E problemă în biserică? Păi sunt oameni firești. Care v-ați certat? Tu, ia vino cu aici. De ce ți-ai certat? O lună nu mai ei, două luni nu mai ei, tu de la o parte, două săptămâni nu e cina. Puteau să facă așa. La exemplu apostolilor care de pe treapta lor, cei care au fost cu Domnul Iisus, cei care au fost martori ai învierii, cei 12, aceștia se smeresc și spun, fraților, e o problemă. E problema noastră a tuturor. Nu se cade pentru noi să lăsăm viața bisericii, pulsul bisericii, respirația bisericii, rugăciunea și cuvântul. Vă rugăm pe dumneavoastră. Ajutați-ne dumneavoastră. Ei se certaseră. De obicei, la oameni care se ceartă, nu le mai dai să rezolve probleme, pentru că ți-au arătat prin cearta lor că nu sunt capabili să-și rezolve problemele. Și apostolii puteau să spună, v-am rugat să o rezolvați dumneavoastră, dar nu puteți să o rezolvați. Voi mai mult vă certați decât să rezolvați. De aceea, iară trebuie să le rezolvăm noi. Nu, nu, nu. E atâta smerenie în ceea ce fac apostolii. Ei s-au certat. Dar apostolii spun, ajutați-ne dumneavoastră. Alegeți dintre dumneavoastră. Bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Și noi o să-i punem în slujirea aceasta. Vă dați seama, cei care veniseră la apostoli veneau din focul certei, de unde fusese tensiune. Mi-a dat, nu mi-a dat, ăla-i de vină, ăla a luat acasă, aia a luat mai mult, aia a luat de două, aia nu, i s-a dat de două săptămâni. Și așteptau de la apostoli să vină și să bată cu piciorul în prag și cu pumnul în masă și să spună, așa se face. Și apostolii le spun, fraților, păi hai să o rezolvăm împreună cu dumneavoastră. Și cei, și cei, hai să... Dumneavoastră vorbiți, uitați-vă și veniți cu propunerea la noi și împreună rezolvăm problema asta. E așa de frumos cum exemplul apostolilor de smerenie, de umilință și de încredere se transmite în adunare. Și știți ce face adunarea? Adunarea face exact ceea ce a făcut apostolii. Majoritatea din adunare erau evrei născuți din Ierusalim. Biserica era în Ierusalim. Erau din Palestina. Erau evrei! Aia care vorbeau grecești erau puțini. Câteva familii pe aici și pe acolo. Văduvele de la ăștia grecizați erau și ele puțini. Dar știți ce face biserica? Am avut harul să ascult un predicator care a luat numele la fiecare din cei 7 diaconi aleși. Marea lor majoritate sunt nume grecești. Stefanus, care înseamnă coroană, Nicanor, Prohor, Timon, Parmena, Nicolae, sunt nume grecești. Și predicatorul acela mi-a arătat așa mie, împreună cu toți cei care eram acolo, cât de frumos a știut adunarea aceea să rezolve problema. Au zis, noi suntem majoritatea evrei. Voi grecizații sunteți puțini. Hai să facem așa, să nu mai fie nicio discuție între noi. Alegem 7 bărbați care să vegheze la împărțirea de adunare. Și ca să nu aveți niciodată ideea că noi evrei, vă disprețuim pe ceilalți, cei 7 să fie dintre voi. Dintre voi. Exemplul de smerenie al apostolilor se transmite în spiritul bisericii. Și biserica face un lucru frumos. Cine a fost nedreptățită? Văduvele grecilor. Atunci alegem greci. Frați dintre greci. Pe aceștia alegem. Să administreze ei. Să fie ei siguri că nu se face nedreptate și să fie liniște și pace. Știți cu ce seamănă lucrul acesta? Seamănă cu Avram și Lot care sunt pe munte și se certaseră din cauza turmelor. Vă aduceți aminte? Binecuvântat Dumnezeu pe Avram, binecuvântat Dumnezeu pe Lot, slujitorii și turmele nu mai încăpeau. Și ce spune Avram? Să nu ne certăm. Să nu fim o mărturie urâtă pentru păgânii aceștia în mijlocul cărora ne-a dus Dumnezeu să fim martori ai Lui. Alege tu, Lot. Avram putea el să aleagă, pentru că Dumnezeu lui a făcut promisiuni. Avram putea să-i spună lui Lot, măi Lot, eu te-am luat cu mine așa, că te-am luat cu mine, dar ce am probleme din cauza ta? Du-te acasă, băiete, pleacă la Haran înapoi, asta e țara pe care Dumnezeu mi-o dă mie, bă, tu înțelegi? Mie! Nu tu, tu n-ai parte în țara asta, numai dacă vreau eu să-ți dau ceva din țara asta, o să ai. Avram îi spune lui Lot cu smerenia omului pocăit, alege tu. Și dacă tu iei la dreapta, ce să fac eu? Mă duc la stâng. Lot se uită și alege valea mănoasă a Iordanului până la Sodoma și Gomora. Și Avram rămâne sus pe costele golașe ale dealurilor unde nu prea creștea iarbă și unde era cam pustiu. Nenorocitul ăsta, nemernicul ăsta de Lot a avut ocazia să-și arate și el bunătatea lui și n-a avut. Ca cei doi care au avut un măr, ultimul rămas pe farfurie și mărul mare era lângă un măr mic, două mere rămase pe farfurie și unul politicos îi spune lui celălalt, servește întâi tu. Și ăla care a avut șansa să aleagă primul, lăsat de politețea celuilalt, l-a luat pe cel mai mare. Și ăsta, când a văzut că i-a dat o șansă și ăla s-a portat așa, a zis, măi, băi, ce om ești, băi, te-am lăsat și l-ai luat mărul mare. Și ăla a zis, da, tu ai fi făcut altfel dacă te lăsam pe tine să alegi, tu pe care l-a dulgeai? Păi eu l-am pe la mic, mă. Păi eu am știut, de-aia l-am luat pe la mare. Că tu l-ai pe la mic și era... Eu am știut dinainte că tu-l vrei pe la mic. Ce vreau să spun, fraților, în încheierea acestui studiu, este că biserica a avut o criză atunci și a avut multe probleme de atunci încoace. Noi nu putem să repetăm problema lor când avem sistemul lor. Rămân însă principiile lor, care trebuie să le aplicăm și noi astăzi. Apostolii trebuie să rămână la prioritatea numărul 1 și vai de biserica și vai de slujitorii care nu-și dau seama că prioritatea numărul 1 în biserică este propovăduirea cuvântului și rugăciunea. Nu luați prezbiterii bisericii, nu luați predicatorii, fie că sunteți aici, fie că sunteți în biserici unde auziți caseta aceasta. Nu-i luați pe cei unși de Dumnezeu să propovăduiască cuvântul și să se roage, nu-i luați să-i puneți slujitori la mesă. Alegeți pe alții. Alegeți pe alții. Să învățăm smerenia apostolilor care nu sunt dictatori, care înțeleg limitările lor și care promovează alți slujitori alături de ei. Niciun om nu le poate face pe toate. Rămâne principiul acesta practic. Nu alegem slujitori decât atunci când avem ceva de lucru. Nu există principiu ca acesta, ne-am constituit ca biserică, trebuie să avem un sfat frățesc de 5. Dar de ce de 5? Păi așa trebuie. Și în altă parte de 7 până la 16 să fim în comitet. Dar de ce 16? Păi așa au celelalte biserici, 16. Nu, frate, nu 16. Ai nevoie de slujitori? Ale slujitori. Nu-i nevoie de slujire? Nu ale slujitori. Oameni care sunt aleși în conducerea bisericii confundă oficiile acelea cu un fel de demnități, nu cu ocazii de slujire. Și ajung un fel de inspector care se bagă peste tot în treburile bisericii și mai mult strică decât să ajute. Eu toată viața mea am fost în comitetul bisericii. Și ce ai făcut, frate? Cu ce ai fost dumneata însărcinat? Care a fost lucrarea dumneata? Păi nu-ți spun, am fost în comitet. Bine, dar ce ai făcut? Toate le-am făcut! Toate și nimic. S-a băgat în toate, dar n-a făcut nimic. Alegem slujitori când este nevoie și pe perioada de timp în care este nevoie. Aceasta rămâne principiul practic. Și repet pentru mine și pentru dumneavoastră. Resursele pentru rezolvarea problemelor nu sunt la noi. Dumnezeu le rezolvă. Noi, în majoritatea cazurilor, discutăm problemele, uneori le înțelegem, nu întotdeauna ne le înțelegem, dar întotdeauna cel care le rezolvă este Dumnezeu. Ceea ce se cere de la noi este să avem o atitudine corectă, o poziție corectă. Și Dumnezeu va scoate rezolvări după inima Lui. Apostolii au avut o astfel de poziție corectă, smerită, demnă, și pilda lor s-a transmis și celor din adunare. Smerenia lor s-a transmis în inima celor care se certaseră și cei care se certaseră au venit înapoi de la apostol și au zis, băi fraților, noi am vrut să-i chemăm pe apostol să se certe cu noi aici. Auzi, am vrut noi să-i luăm pe apostol, să ne facă dreptate, să facă tabere între noi. Băi, ăștia oameni care nu se ceartă, domnule. Aia nu se ceartă. Hai să nu ne mai certăm nici noi, frate. Cine a fost nedreptățit dintre greci? Alegem dintre greci, domnule. Pilda lor s-a transmis bisericii. Vă rog să mă credeți că dacă mi-e necas ceva pentru mine în slujirea pe care o am în mijlocul dumneavoastră de anii aceștia de zile, mi-e necas că n-am reușit nu să predic bine, pentru că de multe ori am predicat bine. N-am reușit să dau o pildă prin care Duhul Sfânt să vă influențeze să faceți lucruri duhovnicești. Durerea mea cea mai mare. Pentru că noi ne transmitem pe noi înșine, nu cuvintele noastre. Vă spun unul din lucrurile mici pe care l-am aplicat pentru că l-am învățat de la un alt predicator. Există biserici unde membrii bisericii au mai multe mașini decât sunt spații în parcarea bisericii. Ca să fie sigure că păstorul bisericii are întotdeauna un loc de parcare, ce fac? Care e rezolvarea în bisericile acelea? Spațiile de parcare de lângă ușă, de obicei de lângă ușa bisericii, scrie pe ele ce? Rezervat pastor. De parcă pastorul ar fi handicapatul bisericii. El trebuie să aibă acolo handicapped. Păstorul acela mi-a zis, Daniele, să nu faci niciodată lucrul acesta. Un pastor care nu vine destul de devreme la biserică să aibă loc de parcare, nu merită să parcheze. Dacă vine când trebuie să vină un pastor la biserică, va găsi parcarea goală. Nu-ți trebuie loc rezervat. Și nu știu dacă ați observat, ăsta e unul din lucrurile mici pe care tata și cu mine nu l-am acceptat în biserica aceasta. Și vă spunem mereu cât putem, în consiliu sau în board sau în adunarea generală. Lucruri pe care am vrea să le înfrățim cu smerenia, cu umilința. Pentru că probleme au fost, sunt și vor mai fi. Dumnezeu le rezolvă. Noi dăm examen de atitudine. Și dacă noi suntem smeriți și curați, Dumnezeu le rezolvă. Când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, până și pe dușmanii lui îi face prieteni. Apostolii din Ierusalim au avut o problemă. Era să se tulbure biserica. Era să se rupă biserica. Să se facă biserica grecizaților și biserica celor din Ierusalim, evrei. De ce nu s-a rupt biserica? Pentru că au avut înțelepciune duhovnicească. V-am spus pașii pe care i-au făcut ei în procesul lor. Facă Dumnezeu ca ceva din întâmplarea aceasta să învățăm și noi și să punem în practică cu smerenie atunci când vom trece și noi prin probleme. Oameni, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Dacă se potrivesc cuiva cuvintele acestea, se potrivesc celor 12 apostoli de la Ierusalim. Așa au fost ei și așa au crescut și pe cei pe care i-au promovat în slujire alături de ei. Să ne rugăm Domnului să ne facă și pe noi oameni, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciunea smereniei. Amin?